Людзі ўсюды згодныя з тым, што жыццё чалавечае, хоць і дае нам прыемныя моманты, ўсё-такі даволі сумныя. Мы ўсе перажываем цяжкія і турботныя часы і не раз пытаемся, чаму трэба пераносіць столькі непрыемнасцяў? Чаму ў свеце людзі пакутуюць, тым часам, калі б жыццё для іх магло быць лепшым? Чаму ўлады адной краіны прымаюць рашэнне ваяваць супроць суседняй і лічаць гэта неабходным і справедлівым, калі яно ў большасці выпадкаў не так? Мы ўсе адчуваем, што з чалавецтвам нешта пайшло не так. Не ўсё з намі ў парадку. Штосьці адбылося з чалавечым родам і павяло яго не па шляху поўнага дабрабыту і шчасця, чаго мы ўсе рупліва прагнем і да чаго імкнёмся. Што ж менавіта пайшло не так? Чым усё гэта растлумачыць? Многія хрысціяне перакананыя, што існуе толькі адна аўтарытэтная крыніца, якая дае праўдзівыя адказы на такія пытанні. Гэтай крыніцай з'яўляецца Біблія. Паслядоўнікі Ісуса Хрыста лічаць, што ў Біблії перадаюцца словы і думкі Богатворцы для ўсяго чалавецтва. Карацей, Біблія ёсць слова Божае для кожнага чалавека. Паважаны слухачу, можа, асабіста для цябе Біблія не мае такога значэння, але я хацеў бы падахвоціць цябе звярнуць увагу на яе тлумачэнні пра цяперашні стан чалавецтва з Божага пункту гледжання і на яе адказы, як паправіць адмоўныя з'явы ў нашым родзе. Пазнаёміўшыся з біблійным поглядам, ты зможаш ацаніць яго ды прыйсці да сваёй высновы аб ягонай праўдзівасці або памылковасці. На першых старонках Біблі мы знаёмся з грунтоўнымі прычынамі нашага няшчаснага стану. Але перш чым назваць прычыны, спынімся на тэме з'яўлення чалавека на зямлі. У наш час сталася модным лічыць, што чалавек паявіўся на зямлі ў выніку эвалюцыйнага працэсу. Але Біблія ясна пярэчыць такому тэзісу і абвяшчае, што першыя людзі з'явіліся на свеце дзякуючы Богатворцу, які стварыў і пасяліў іх у найпрыгажэйшым месцы. Пра стварэнне чалавека пішацца ў першай кнізе Біблії «Быццё» гэтак. І сказаў Бог: «Створым чалавека паводле вобраза нашага, паводле падабенства нашага, і хай уладараць яны над рыбамі марскімі, і над птушкамі небеснымі, і над быдлам, і над усёю зямлёю, і над усімі гадамі, што поўзаюць па зямлі». І стварыў Бог чалавека паводле вобразу свайго, паводле вобразу Божага стварыў яго, мужчыну і жанчыну стварыў іх. Гэтыя ж біблійныя словы раскрываюць, адкуль узяліся асноўныя рысы, якасці і здольнасці чалавека. Калі чытаеш біблійныя апісанні новастворных людзей, дык відаць, што яны былі паселены ў дасканалай, нічым не сапсаванай мясцовасці. Пасадзіў Господ Бог рай у Эдэме на ўсходзе і змясціў там чалавека, якога стварыў, мы чытаем. Божая маральная чысціня і дасканаласць адлюстраваліся ў першапачатковым несапсаваным стане першай шлюбнай пары, пішацца. Былі абое голыя, Адам і жонка ягоны, і не саромліся. Галізна была нармальным, безгрэшным станам. Далей сказана, што Бог рашыў стварыць першых людзей паводле свайго вобразу і падабенства, што значае чалавек хоць у некаторых здольнасцях стаўся падобным да Богатворцы. Ён у рысах і здольнасцях адлюстраваў вобраз Бога. У якіх менавіта? У наступных. Па-першае, чалавек нясе і выяўляе Божы вобраз разважання. Кожны чалавек думае сам для сябе, ён выбірае, узважвае, вырашае розныя пытанні, і приймає особливі кроки, користуючись своїм Богом даденим розумом, з допомогою якого він оцінює життєві ситуації і приходить до самих вигодних йому рішень і дій. Така здольність дориться Богом кожному чоловіку, хоч у кожної особи вона проявляється по-своєму відмітно. По-друге, чоловік не ще і виявляє моральний образ Бога. Ми ще живемо з відчуванням правильного і неправильного, і визначаємо собі, що можна або нельга робити. Це правда, що люди часами не погоджаються поміж собою у оцінці того, що правильне, а що неправильне, але ми ще супольно формуємо і формулюємо свої основні моральні принципи, живемо по воді їх і потребуємо подобного від інших людей, з якими підтримуємо стосунки. Откуда йдуть моральні почуття і принципи? Біблія відказує, від Боготворці, який уклав у нашу душу сенс моральних поводінів і пристойності. Ми притримуємося адмислових моральних принципів у стосунках з іншими людьми, бо Бог уклав у нас асенсування, що є добро, а що зло. По-третє, у сувязі з вище сказаним, кожен чоловік користується здольністю вибирати одно чи друге. У більшості випадків він розважує і вибирає той шлях, який йому здається найліпшим і самим правильним. Ми щодня рішаємо, що, як і коли нам треба нещо робити. Откуль ми отримали таку здольність? Згодно біблійному вченню, від нашого Творця. По-четверте, ми не що ми виявляємо Божий образ у тим, що підтримуємо відносини з іншими людьми. Це ж ми завважаємо Богу, бо у Біблії Бог-творця представлений у множним ліку. Ось ми вже прочитали слово Бога. «Створим чоловіка по воді в образу нашого, по воді подобенства нашого». Чому тут уживається слово «створим» і «нашого»? Тому, що Бог, хоч він одиний, але так само існує у трьох особах. Біблія відкриває нам Бога у триодинстві Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Поміж ними завжди існувала тісна сув'язь. Цікаво і значно тут же відзначити, що ми, люди, так само маємо і користуємося здольністю розвивати і підтримувати тісні відносини з іншими людьми. Християни вірять, що поміж відмітними особами Бога завжди тривала тісна сув'язь, повна любов один до одного і згода. Це свідчить об тим, що один Бог у трьох особах наділив кожного чоловіка тою самою здольністю розвивати і підтримувати тісні стосунки так з Богом, але так само з людьми. П'ята здольність, характерна для Бога-творця, яка виявляється і показується у чоловіку, виникає з Божого наказу людям уладарити над усім живельним рослинним світом і над усією землею, одним словом, над Божим творенням. Це важна стає причини, що з усього Богом створеного чоловік займає найвищеше становище. І Бог доручає уладарить над творенням розважливо, мудро і з повною відказністю. Коли люди обачливо і розумно користаються щедротами природи згодно з Божою волею, то іні, як правило, живуть щасливо і одно одному не шкодять. А коли Боготворця люди не слухаються, дик у їхнє життя виходять усілякі бедствия і гора. Едемський сад, де Бог поселив перших людей, Адама і Єву, був досконалим світом з великим потенціалом життєвого щастя. Менавіто такого потенціалу ми ще собі ожидаємо і до його імкнемося. Спочатку Адам і Єва жили в близькій лучності з Богом. Кольки часу гэта довжилося, ніхто не ведає. Бо у Біблії цей термін не окреслений. Однак прийшов день, калі нешта благое і няшчаснае здарылася паміж Богам і першымі дзецьмі. Цесная сувязь паміж імі раптам спынілася. Адам і Ева пачалі Бога баяцца, хавацца ад яго замест таго, каб з нецярпеннем чакаць сустрэчы з ім. Яны пераступілі Божы загад, што ў Біблі лічыцца грахом. У хрысціянскіх колах мы называем гэтую падзею ў жыцці першых людзей грэхападзеннем. Калі Адам і Ева зграшылі, і лучнасць паміж імі і Богам спынілася. Змяніліся адносіны паміж Богам і імі. Гэта адно. Але таксама разарваная сувязь працягвалася трываць паміж Богам і нашчадкамі Адама і Евы. У выніку першага акта непаслушэнства Богу шмат чаго іншага перамянілася і пагоршылася для ўсяго чалавецтва. Што ж здарылася? Мы чытаем, што Бог паставіў дрэва спазнання дабра і зла ў сярэдзіне Эдэмскага саду і загадаў Адаму і Еве не браць пладоў сяго. Мы чытаем. І наказаў Господ Бог чалавеку, кажучы: «З кожнага дрэва ў садзе ты будзеш есці, а з дрэва спазнання дабра і зла не еш з яго, бо дзень, калі ты пакаштуеш з яго, смерцю памрэш». Цікава. Чаму Бог паставіў такое дрэва ў садзе? Дзеля якой мэты? Калі ён, напэўна, загадзя ведаў, да чаго яно прывядзе чалавека? Адказ мы знаходзім у тым, што Бог гэтакім чынам даў першым людзям магчымасць карыстацца сапраўдным свабодным выбарам. Адам і Ева не былі робатамі, якія неабдумана выконвалі волю творцы. Яны маглі думаць і рашаць, што рабіць або чаго не рабіць. Чаму такая здольнасць была патрэбная Адаму і Еве? Таму, што пашана і любоў да творцы даказваецца тым, што чалавек слухаецца яго добраахвотна. Без свабоднага выбару любому чалавеку немагчыма было б даказваць сваю пашану і любоў да Бога. Дзеля гэтага Бог змясціў дрэва спазнання дабра і зла у сярэдзіне саду, і першыя людзі маглі або слухацца яго, або не слухацца яго. Біблія далей паведамляе, што перад грэхападзеннем чалавека зло ўжо ўвайшло ў Эдэмскі сад, і перш за ўсё прыйшло да Евы праз змея. Гэта быў зламыснік, шатан, які з'явіўся Еве ў выглядзе змея. Ён пераканаў яе, што яна не памрэ, калі пакаштуе забаронены плод. Вынік шатанскага спакушэння Евы апісваецца гэтакімі словамі. І ўбачыла жанчына, што дрэва добрае для ежы, і што яно прыемнае вачамі, панаднае, бо дае веду. І ўзяла пладоў з яго і ела, і дала таксама мужу свайму, і ён еў. І адамкнуліся вочы ў іх абаіх, і ўведалі яны, што яны голыя, і шылі фігавыя лісты і зрабілі сабе перапаяскі. Парушыўшы загад творцы, першая шлюбная пара пачала адчуваць сорам перад Богам за сваёй галізны, пра што раней не думалі і чаго не ведалі. Яны зразумелі, што зрабілі надта сур'ёзную памылку, але было ўжо запозна выправіць яе. За непаслушэнства Бог паведаміў Еве, што яна будзе раджаць дзяцей з болямі і што ейная цяга будзе да мужа, а ён будзе ўладарыць над ёю. Адаму Бог вымавіў, што яму давядзецца цяжка працаваць і ўрабляць зямлю, каб з яе карміцца. Адам і Ева былі выгнаныя з Эдэмскага саду, і іхняе жыццё моцна ўскладнілася. Ім выпалі вялікія цярпенні, якіх яны дагэтуль не ведалі. Парушыўшы Божы загад, яны адразу фізічна не памерлі, але ў іншым сэнсе смерць спазналі. У чым менавіта? Ну, на жаль, наш час абмежаваны, бо я стараюся закончыць перадачу за 30 хвілін. Таму запрашаю праслухаць наступны выпуск праграмы «Добрая вестка» праз месяц, калі намерваеце далей абмяркоўваць біблійны адказ на чалавечую дылему. Калі не зможаце праз месяц пачуць наступны выпуск, то, як вядома, кожны выпуск праграмы застаецца на Ютубе для пазнейшага слухання. Пакуль што спыніўся толькі што дагэтуль мною выказаным. Давайте праслухаем песню.